masango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Ngunga ya nzanga awana Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika. Ngunga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda pe ya zomi na Dubois na Kasindi, Kichanga, Kisangani pe monele nyonso ya ekolo Congo Demokratika. Uto Studio 17 tozi bongo lisungi ya PJ Elliott na Michel Joseph po na sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo, sango yango ipese menibino na Edi Isango. Uto Studio 17 na sango ya mokili ya lelo toko lobela. Mbula matari ya ekolo Congo Demokratika e bandi uto mikolo misato kubuka ndako pe magazini e tungama na be tope e tando peni na ebale yangalima ezali na nzela ya mikano mizwamaki sima na makama mingi mabomaki batu bavandaka nzinga nzinga na mayi pe bibale na ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika. Na pointe noire na Congo Brazzaville, basali ba misala mia milona mia nzete po na bula muna mboka, basali kosenga lifuta na bango lipesa mate uto sika sanza zomi na mwambe. Tukulanda yango awa.
38 mois ya bazariere na biso et to lingi ke bafuta biso lolenge moko bafuta ka ba fonctionnaire ya l'état ya mi balé ezali non versement
na linaka na biso na buzindu alelo tokoyamba bongo Pasteur Eric Nsinga ye azali bongo mulubeli ya eyamba ECC pe azali moko na bakambi ya misala mia kotala maponami na bosangani ya ECC li sangato pe eyamba ya ba missioni na Senko likita ya ba episkopo ya Eklesia Katoliko akoyobela bongo ndenge bokomisi kombo ya baponami bozali kosalema pe bolengelami ya misala azali awa na États-Unis yambona yango tokopesa bino nos sango na bokuse
basango na VOA
ngonga ya zomi na sambu na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na moko awa na Washington DC ngoma mokonzi ya États-Unis America sango na biso na lokota na Lingala na lolaka la America The Voice of America to Washington DC na Edi Isango. Mbote na bino banso. Mutinda mi ya lukumu ya kalaka mokonzi ya ONU po na Gralak to bitima binene na kati ya Afrika, Rwanda a singi na Kinshasa pe Kigali kosulula po na kokitisa matata kati na bango. Mutinda mi ya Antonio Guterres po na Gralak abokimbela eye tangu bitumba bizongili makasi pe M23 e botoli mbuka Kichanga na Masisi na Nord Kivu pe matata mamati makasi ndingi Rwanda e betaki masasi na mpepo yoko ya bitumba ya mampinga maikolo Congo Demokratika likolo lia laka to etima Kivu mikolo mibale mileki bikolo mibale bizali kokoba ko mifunda na kopesa kama boko na batomboki ya boko na basusu pona Kinshasa Rwanda ezali kubunda na ekolo Congo Demokratika na sima ya batomboki ba M23 Kigali nde ezali koloba mampinga ma Kinshasa mazali kubundisa M23 na lisungi ya batomboki ba FDLR baye ba fundama na genocide na Rwanda na 1994 ba Simba Minduki ba susupe ba bundi ba bikulu ba bapaya Rwanda na M23 ba zalipe ko pamela monyokoli ya baye balobaka kinya Rwanda na ekolo Congo Demokratika kasi Kinshasa ezali kuwanga na yango pe ezali makambo malokuta. Wanzia asengi bikulu mibale komi pekisa kosala mabe pona ye misala milandelaka matata to mekanizme ya verification misengili kotala malamu likambo liye liampepo libetamaki masasi asengi botiami na mosala ya malako ya boyokani malwanda pe ya Nairobi. FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika malobi ete bolungwi na yango na Kichanga na Masisi na Nord Kivu bozalaki bolungwi ya mayele ya bitumba pona kubuya ete bato bakufa mingi batumbuki ba M23 bakutaki na Kichanga lobi sima na bitumba na FRDC mampinga maekolo Kongo Demokratika pe Nasanga masusu mabasimba minduki molobeli ya mampinga ya ekolo Kongo Demokratika na ituka ya Nord Kivu Colonel Njike Kaiko Guillaume alobi ete mampinga ma Rwanda mazalaki kuluka kume mabitumba kati na siti ya Kichanga na bitumba ya Makasi sima na bitumba bizunge laki na ngonga ya Zumi na Butubu alobi FRDC e simbi kaka katikati ya Kichanga bavandi balobi ete lisungi lipesa maki na M23 na kuhuta bisika mosusu na ngonga ya mibali ya Tongo kuleka basivili kama minei na ndambo baki mikuluka kumibatela na bazi ya MONUSCO na Kichanga elobi molobeli ya MONUSCO na, na Kinshasa kadilo sika bavandi ba mweso mboke zali na kilometre zomi na Kichanga nde bako miku kima na kubangaka ete M23 ekota na mboka na bango UNICEF mabongisi ma ONU pona bana esengi na batumbuki ba ADF kutika na kuzelate bana zoom na misato ba memaki mikolo mitano mileki tango ba bundi bayango ba salaki bitumba na mboka makugwe pe ba bomaki ba civili tukumi bale na misato ba ADF ba memaki pe ba civili mingi kati na bango bana bake ya babali zumi na moko pe ya basi babali UNICEF elobi bana baye bazali konyokolama na lolenge ya bozangi bomoto bitumba ya ba ADF ya le 22 janvier bisalamaki mpozo moko sima na bango kuboma bato zumi na mitano na bombe betaki nandako ya nzambe moko mampinga ma Amerika mabomi na masasi na Somali bilala al Sudani moko na bakambi ya motuya ya Lingomba Etat Islamique na ituka ya Afrika
Ezala kibongo sango na biso na Bokuse wuto studio 17 bozali kolanda sango ya mokili lelo wuto Washington DC Sika tukulika bongo na badosye na biso. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike bandi uto mikolo misato kubuka ndako pe magazini e tungami na beto na etando pene na ebale angalema ezali bongo na Kinshasa ezali na nzela ya mikano mizwami sima na makama mingi makama mai mabumi bato mingi bavandaka nzinga nzinga na mai pe bibale na Kinshasa bolai bwasango boye na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Emoni samiete, batu bapusi mo maboko ya ibali ya Kongo na kotondi saka mabele biseka biike mpo kokoli sa mampango mabango mpe kotonga likolo. Pona mokambi ya ingumba ya Kinshasa, jantini ngobila, uyo wakamba ki misala miyamobuki ya ndako eyi etongama na be angalema atali siete. Kotonga biseka bina esali kotia na likama ya mbobo moi ya batongi mpe ya baye Kinshasa pambate ekosala ete mai mabima na ebale kino na mokili mpe makama makasi masalama. Muyangili ya Kinshasa asengi na baye ngumba iye. Kososo la likambuli ya botongi na biseka biye esengeli te. Mibeko miya mwangu ya bingumba misengeli miko kisama. Toka mokambi ya ngumba Kinshasa jantini ngobila mbaka.
Tubuki ya ngumba mbate pasa isiko yo ezesika moko bakoki kutonga te. Awa ndeko tubuki nelo. On continue misala ya kubuka ti kino posu kusila. Si posu sili, to bandisu koyo kubongisa bisika, pour permettre ba mama basala mo bilanga pe to bongisa pe espace pour on sala ba culture locale ya pisciculture, ya ba loso tout ça ba kloano. Alors isika oyo ezali isika moko très dangereux. Surtout bat bat tiki batu. Batongia wa lobby tokoma na niveau moko que un jour mai eko déborder parce qu'avec le réchauffement climatique mai mai ambula ezaka ka kubaka quantité ambula ezaka ko esko na mboka na biso eliki tellement mingi pe fleuve Congo ici est tondi donc ba mai ambula eko ko zonga esko na ba fluent pe kuzindi sa mboka sur la partie basse alors soit au tiki boye ti moko musu mona avenue au zape menyawa Colin Mondiba et Boukani Pépon aux Ali Pemelia au Congo d'Aga Marchand et au Boukana. Singilibana qui ça à comprendre situation Oyo Tozenango la Kati y a pas construction anarchique.
Jean-Tenin Gobila a kebisi ba chef coutumier baillé bazali ko sala wusu wusu na bana mboka na kote kaka mabie ya l'état. Atari siete ba chef coutumier bazali ba kondite ya kote kaka mabie na Kinshasa mpe bisika mosusu. Toyo kali susu mokambi ya ngumba Kinshasa Jean-Tenin Gobila mbaka.
Na otinga la bana Kinshasa botika kosomba ba mapango bisombela sombela. Avant ko somba botuna nani. Ba chef coutumier bazana droit mon côté ya kote kaka mapango awa na Kinshasa. Kinshasa ezali centre extra coutumier. Bazali na pona kupatela mabele ya l'état. L'état yemoko ayebi ndenge nini ya kubungisa mboka na ye ya ko développer mboka na ye. Donc bana Kinshasa botika kubungisa biso soni. Tala lelo batubele baleli parce que banda kuna bango ebukani kamisi misolo mwa mingi ba misusu na monya bazoki ba crédit pona kotunga pona kosomba et pas ba chef coutumier ba toujours absent ba sombisi na $150,000.
Tozoki mpe makanisima moko na bankumu moili sanga ya bankumu anatese. Atali siete, mosala mwa bango, mieliko kenge la kasi koteka mabele tempamba te, mabele, nansi ya mabele ezali ya leta. Kasi yandimi samiete, ba imbo ka ebele, bakwe ya kana maboko ya bankumu baye, bazali kosala mabe, elongo na baye, basala kana misala miya leta loko na kadastre, pe na conservation, kopesa mikanda mabe na ba imbo ka. Toyo kabongo Prince Willy Mishiki, yoko ya bankumu.
Chef kutimi azali mukolo ya mabele te, mukolo ya mabele azali leta, batu mingi bazaka victime ya bashikokeri wana, ya bakolegi nanga ba chef kutimi mebiso, la chef coutumier huyo toebi quand même doit toki ko sala biloko wana te ngana za membre ya ANATC mama na kati ya ANATC to sito loba mingi na ba collègues de kambwana mais problème za la kamingi complicité ya ba service ya l'état notamment ba chef de division de cadastre na ba conservateur bangote bataka ba complice ba doko favorité wana kontima mikanda huyo zali palable te et puis bandeko mingi ba koma ba victime ya ba escroquerie wana à tel point que sa procès belé lelo ezali na ba cour et tribunaux na biso mpona ba biwana je crois qu'il faut que l'état a réprimandé vraiment makasi maintenant enfant de la eloko wana pe ke eye kwapouvrir ba famille belé
be eye ya Ngaliema ezali pembeni ya ebale ya Congo na commune ya Ngaliema mbula matsari ekani kobongisa bisika biango mpo ete bato basala bilanga malamu pisiculture to boboko limbisi mpe bongo na bongo. Nathalie Sekabouro Simurabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie uto Kinshasa. Na ngambo ya ebale na Pointe Noire mingi mingi na Congo Brazzaville basali ba misala mia milona mia banzete pona bolamu na mboka basali kosenga lifuta na bango basali sika koleka sanza tuku misatu na mwambe pe bafuta makate tulanda sango yango uto Pointe Noire engumo mokonzi ya Nkita ya Congo Brazzaville na Ferrand Idril Onyabuo Kian.
Kulandisa manaba kokoso bizali na mosala na bisale lobeye bana na kuzungisa banzete bia bazamba we ko le Congo SNN na bokuse babundeli mambi mabasali biango basangana ki na likindo linene na china ya kuzwa mbano malamu na bobongisi mia mosala na bango basingi basanja tukumisato na mwambe bazuli futate basingi mosolo pona etambuli ya esalelo molaka maka utambula matadi utamubutu kumbale na zomi na sambo lisusu bobongisi mosala mwa bango na senses na litoma lia kese leta pona baye bazwi bopemi uta mobutu kumibale na zomi na mitano kinolelo
biso tozali ba agent ya service national de reboisement na ba papa si o biso tozali komona pona compagnie na biso ndi yango to sangani awa point ya liboso ezali tozali kosenga na mbula matadi ya mboka na biso bafuta biso 38 mois ya bazariere na biso et tolingi ke bafuta biso lolenge moko bafutaka ba fonctionnaire ya l'état ya mibale ezali non versement ya ba subvention oyo mbula matadi a verser ke na ba compagnie nyonso tout oyo bazo zinga na mboka na biso ya Congo depuis 2017 tilelo compagnie na biso ezo rezoli sous fonctionnement te donc ce que to calculé na nyonso esali 6 ans ya misato ezali reversement ya ba droit na biso na CNSS lelo oyo ba retraité na biso mingi bazo kokufa pwete ba komi stressé tang bazo yoka ke CNSS bazo kofuta et ba retraité na biso bazo kozwa pension te tozali ko enterré ba retraité na biso pa na stress donc tozali ko senga na trésor oyo azwaka ndambo ya pata oyo basajo oyo basala ba verser ke pa na bango pwete bango na tour na bango bazwa lo meya wana batinda ngo e pa ya na CNSS pone ke ba jo ya SNR bo bazo ko soufri ba tata na biso na mama na biso ba ya bande ko zwa lifuti na bango na ndenge esengeli
basali baye na bosinga bwa batumu na bango basingi lusungi liambula matadi wa ekolo pona kolendisa kimia pe bondeko oyo esali lolia bango yebana na bozongisi banzete o bazamba
lelo SNR nga na bosani SNR meme okonzi ya ekolo papa Denis Sassou Nguesso chaque le 6 novembre ye wana akendeke pona kolona nzete parce que ayebi importance ya nzete biso tout oyebi ke nzete yango nde ekozo pesa biso bomoi nzete na kati ya lopango ezoko pesa mopepe ya solo solo mais banani basalaka mosala wana ezali Esther donc décision na biso ezali que mbula matadi ya l'état batie ya biso pe na kati ya molongo ya ba compagnie oyo bazali kofuta lo meya bazariere babosa na biso SNRT donc souci na biso ezande wana
na boyebite isalelo ya ekolo eyebani na boloni banzete o ekolo lizali yoko mosala ya l'eta na mambi ma tekniki pep zebi na lutoma ya bucheyi na mosala masengi miambula matadi pona kozongisa banzete pe kolona banzete bikubuka maka kilikili o bazamba bikelamaki na mobeko to décret numéro 89/02 du 21 janvier 1989 Ferrand Onoabou Pointe Noire, VOA.
Alinaka na biso na bozindo ya lelo to kotala makambo matali mapona mitu pe bokomisi kombo ya baponi boye bozali kosalema utu mwa mikolo na ekolo Congo Democratique kasi pona yango tokoyamba bongo molobeli ya SCC ezali Église du Christ au Congo tobengaka Église ya missioni to yamba ya missioni pe azali bongo moko na bakonzi to pe ya bakambi ya misala mia botali maponami ya bosangani kati na SCC na Senko mbote pasteur Eric Senga
mbote ndeko edite mbote na balangi na biso
esengeli na loba ite pasteur Eric Senga zali awa na États-Unis ayaki pona makambo ya kotala ndenge nini misala mia bobo komisi kombo mizali kolega kasi pasteur dopeso tokotuna yo question ya liboso okomaki awa na États-Unis me toyoki na bosangani na bino na senko bosengaki mwa makambo na seni misala mia maponami po bomonaki te bokomisi kombo bozokeni malamu te kasi senko epesi eyano ebakisi mikolo saki pour te komisi ja te komisi poso moko semana yango e bakisi mikolo tuku mibale na mitano na bokomisi kombo na ngambo ya west tokoloba nini senko e yoki mbela na bino pe ya noli ndenge bino bosengaki
seni solo ayoki mbela na biso na mokuse tosengeli ko simba ete soki tosengaki ete mikolo epusana ezalaki kolandisa ma mikakatano oyo tomonaki na kolandisa ma kotia bakombo to pe enrolement mikakatano yango ezalaki mingi na bamashine biloko ezosalela mosala mingimingi ezalaki kokwea empane basusu ezalaki kosala kara te ya mibale ezalaki bacentre d'inscription epai oyo bato bakokomisa bakombo eza na bacentre oyo ezali na kati ya cartographie ya CENI kasi na terrain na na bosolo ezaki komona na te pe mususu ezalaki bato baike bazaki koya te kokomisa po ete soki bakomi milongo ezaki milai bato na polisa bazaki mbala mususu kofutisa mbongo ekomi kopesa mikakatao pe nkanda donc na mokuse yango tosengaki bapusa pe totondi nzambe po ete seni asosoli mbela wana apusi mikolo ndenge oti koloba yango
kasi na bosenga na bino ezalaki kaka bopusi ya mikolo to pe makamosu mazalaki esengi etali to pe etali te pesa biso na yama
solo ezalaki kaka kopusa mikolo te ezalaki pe toyeba sika wana mnete na bacentre d'inscription oyo emonani te sor na yango ekozala nini wana ezali mama na likambo te sika wasengi nano yanoli biso te parce que koloba na biso ete solo tondimi ete bacentre ike efungolaki te ezali likambo moko kasi koyeba nini oyo tokosala na bacentre wana ezali likambo mosusu pourquoi po ete ntango tosalaka estimation babengi na français ya bato kokomisa bankombo ezalaka kolandisama chaque centre soki par exemple alobi na centre oyo ezali na commune songolo mpakala tokozela par exemple 300 000 électeurs ou bien 30 000 électeurs ntango centre wana efongwami te efonctionne te eyi koloba ete 30 000 voix ezali perdu quelque part donc esengeli toyeba na baestimation esalemaki mpona enrolement ya bato wana bavoi wana ekosalema ndenge nini yango omonaka mingimingi ezalaka bakoki kosala nalobi te ke seni akosala lolenge wana me nalobi na batechnicité soki bato bakola na misala wana okomona oyo babengaka bacentre effectif ntango mosusu na estimation ezalaki 30 000 na bosolo bato wana bakomisi nkombo te na suka na révision affiché électorale bakoki korécupere 30 000 wana oyo elekaki na voie normale te nde bakambo tozobangela makasi yango wana ya mibale tolobaki ete makambo ya baopération lokola na pays ya diaspora deuxième aire ndenge ebandi na états-unis na canada france belgique afrique du sud esengelaki toyokana tozwa badisposition d'ordre pratique surtout ke kosalema na baambassade wana pe malheureusement tozwi ntango ya kosolola te awa tokoloba depuis mercredi seni asi abandi na belgique pe na paris bruxelles paris et puis afrique du sud
kasi yo ozali awa nakanisi ozali pe ka yo moko te oza na basungi mosusu nayebi ke olobi ozokende mikolo mikoya na france na paris pe na belgique kolandela makambo wana kasi ndenge makambo masima bandi kosalema ozwi sango nini ezoleka malamu to nini na botali na bino na bokomisi kombo na babiseka wana
tozali ekipe ezali kokoma deja lobi nga moko nakokita pe deja lobi nakozala deja na bruxelles jusque là nano tozwi ba incident te ata nano tokomi te mais toza deja na ekipe ya surveillance électorale eza kosalema ba observateur technique bazokoma mais mwa mikakatano ezali ete bayike ya bana mboka bakoki kokoma na ambassade te kolandisama badossier administratif na bango baza na yango bosenga na bango ezalaki ete soki bakokaki kosala ete bacentre ezala pe esika mosusu mais soni ayanoli na mbela wana te wana eza ya liboso ya mibale tozali koyoka quand même ke ezali na bana mboka basusu na ndenge ya mabe te oyo basi bakamata par exemple deuxième nationalité mais bazali kosenrole alors wana ezali bakestion oyo esangaki totala yango na mwa bokebi mpo toyeba ezali koboya te bana mboka basenrole surtout ya diaspora mais esengeli tozala souple toyeba koma tokokontrole ya misato ezali ye ke juske la seni azali ye moko bon mosala na biso lokola observateur ezali koyeba pe kotala ndengeni makambo eza koleka estceke eza koleka malamu estceke badifficulté ezali kozanga kozala na baobservateur sur terrain tozobanga epesa doute na fiabilité ya baprocessus wana na diaspora po ete bayike deja bazali kobude yango ndenge nazwi koloba awa yango tozali kotala lolenge tokosala mbangombango tokoma na sika wana toluka bamesure corrective
kasi likambo olobi mpona baye balingi kokoma na bambasade te mpona likambo songoloka seni elobaki ete bato bakokomisa kombo Ezali bato yo ba zali na passeport valide pe ba ye bazali na carte ya résidence to pe mokanda ya kuvanda otobengaka ndenge mosusu ba mikanda ya mboka kasi bao mosusu bazali ba demandeur d'asile to bazosenga kokima mboka poko ya kuvanda bango ba chami pembeni na bato mosusu ba bongola bomona mboka bakoma na bikolo bapaya bango bako na te bokanisi ki bato bazala mingi to bino solution na bino ezali nini mpona likambo wana
eloko motu ezalaki kobanda na sensibilisation libaku makasi ezali omoni ete ndeko edimbala liboso tosala enrolement na espace ya diaspora ezalaki eloko esengelaki avant début ya opération ezala na mwa campagne de sensibilisation ya motuya po kopermetre bate baanalyse ezala profonde na cas par cas. Mais malheureusement, nous avons constaté que nous avons fait une bande d'opération, alors que nous avons tout cas pour étudier et puis pour permettre de voir nos sources. Donc, nous avons fait une bande d'opération, nous avons fait une bande d'opération, nous avons fait une bande d'opération, je crois que nous avons pendant un mois, nous avons fait une bande d'opération, recommandation na seni.
Yambo tozongo la makambo mazali kulika penza na mboka kasi bobangi zali tete na diaspora ngopi batu bazala mingi te po mingi bayawa bamususu ba bongola bazwa abomona mboka ya mboka mususu misupi bazana bango na mikanda te mususu pe passeport esesila kala ya kenda kani na ambasade te mayeli na bino ezani ni po unakuluka kamem batu bazala eske seni pe kundima mayeli na bino lokola esi ezwa ki mikano miya yango.
Jusque là, Seigneur azomimoni sa ouverte quand même na ba proposition toko sala. Je crois que l'initiative na bango zala ki mabete zali innovation toko li ko retenir. Mais ya motu ya ndenge na lobby na zali innovation recommandation de ces zala ki il faut ba communiquer clairement na makambo zala ko la innovation. Donc na mokuse ko loba ete mikakato noto zo banga ezala mingi. D'abord ndenge lobby délai ezala mokuse. Batubeli bazali éparpillé bipai na bipai boyebi kosala ya awa na mpoto ezalo kola kuna na kisasa te moto ta musa ko se libérer kaka le weekend tozo banga peut-être angouma ezala mingi weekend tokotala ngona weekend o neka kozala bazosu ko uta bisika na bisika ya bibale toko banga ekoma ba tension parce que bamisu bamona lokola bazali exclu donc na nyonso wana esengeli tozala na mécanisme moko ya médiation poto nga kozwa solution na kime. Yango to mito koma nano sur place na ekipe, bongo première observation à terrain et kusunga biso, je crois que vous proposez ça, ma proposition beaucoup plus concrète.
Boko misoko mbo bandino na kina awa na Etats-Unis te. Etats-Unis ezali kontina, yo zali awa oyebi. Yo kanisi batu ba olongua ba na Côte West. Ayakaka koko misoko mbo ifo futa biye ya avion. Tosa botali makambo batali to binu maye na binu ezani nipo. Etats-Unis ezani ti France kakate, me zambo ka tolo ba kontina penza.
Ndekutu wa rekomandasyon na zozonga na ngombango kuna na seni kouta awa paske vizite za ekipo kwantisipe ezaka kretazinite na Canada se mem realite eza bambo kezali mnene e kotia biro kaka na ambasad je kwa ki wazala nkoko so makasi ndiba na mboka otusole na bambo awa ya mingi pa kontakte biso ba fesipe rekomandasyon wana toko kenda na yango to prezante yango na seni to motive bongo to kota la loengi elongo na seni to kozoa ma proposition ya malamu.
Tuzunga na mboka, ndenge bino bomoni senye lobi ezali kobongisa makambo. Si manabatu kole la, ba foto ezalaki malamu te, ba machine ezo bloke, makambo sezo salema, siko bino bokanisi te, makambo mabongisa mi, makomo kene malamu, ba pane ezali susu te, kana na Kinshasa te, atumuni pe ta na ba mboka lokola, na ba ya musika, na Ekwateur, na bisika mususu, bazangi na bangolo tiliki, ba pano solaire ezo salate, bat bazo le la, baske ba bongisi yango bino bozo tala maponami.
Piège monene oyo Seigneur zana yango ezaki kotia délai ya mokuse. Naliki ete tango biso tozaki kopesa observation avant processus tango calendrier bimi, tobetalaki sete mingi na seni koloba ete ezali kozwa risque monene kotia délai ya mokuse ya 3 mois en raison ya 1 mois na air opérationnel koyeba ete ba imprévu ezaka mingi. Je crois que Seigneur zalaki trop sûr na makambo ya kosala. Mais on est comme ça qu'on rattrape biso. Donc, pour la biso, il faut qu'on biso te, parce que la bamboula, tout le monde a comme ça qu'on va pour la mi. Tout le monde dit qu'il y a 4 canabas imprévus d'ordre matériel, et qu'on a la bamboula, et qu'on a la bonne. Donc, maman a dit qu'on va pour la mi. en principe après première ère opérationnelle. Oui, c'est là qui est là. Il fallait que tous là na oba benaka évaluation à mi parcours.
Zalaki pasteur Eric Nsenga Kolobela, Bokomisi Nkombo, Namboka Pelibanda, Topesi Bongo Matundu Mingi, na PJ Elliott, na Michel Joseph, Danzela Masini, Tokutana, na 20h30 pour une édition à Mibale, Tobo Sanate, Manaka Nabiso, pe réseaux sociaux, pe site internet VOA Lingala, Ngai Kombo Nangai, Edi Isango.